Qadirlik radio anglovchilar, hozir anglavotganinglar Tokiodagi ma'lum bir turk restoranida o'tkazilayotgan 2017-yillik Noruz bayramini qutlash faoliyati. Bugungi faoliyatni Yaponiyadagi Uyg'ur kishilik huquq tashkilotlaridan Yaponiya Uyg'ur birligi tashkiloti tashkillagan bo'lib, faoliyatga Tokio atrofidagi bir qism Uyg'urlar, jumladan Yaponiyada ilib berilayotgan Uyg'ur davosini qo'llovchi Yaponlar qatnashdi. Faoliyatga Yaponiya Uyg'ur birligi tashkilotining hay'at a'zosi Guliston riyosatchilik qilib, YouTube arqali Uyg'ur naqsh usul san'atini tanishtirdi. Yaponiya Uyg'ur birligi tashkilotining 2017-yillik Noruz bayramini tabriklash faoliyatida oldi bilan Yaponiya Uyg'ur birligi tashkilotining raisi Turmamat Hashim so'z qilib, Noruz bayramining kelib chiqish tarixi to'g'risida qisqa to'xtaldi va shundoqla Dunyo Uyg'ur qurultayining Turkiyadagi ma'mur raisi Seyit Tümtürk va Germaniyadagi ma'mur raisi Umid Hamidning telefon orqali yo'llagan Noruzlik salomini ko'pchilik yetkizdi. Faoliyat Uyg'ur naqsh usul san'atini sinalg'u orqali ko'rsatish, Uyg'ur taomlarini tanishtirishni iborat turli shakllar bilan ilib berilayotdi. Biz faoliyat jarayonida bir qism Uyg'ur va Yaponlar bilan bu haqda suhbat ilib bordik. Oldi bilan ziyoratimizni qabul qilgan faoliyat riyosatchisi Guliston o'zining noruzlik ta'sirotini bayon qilib mundoq dedi.
Bizning ko'rib adratlarimizni mushu noruz faoliyatlar qilib, yaqinlashib namoyon qilish, tushunish hosil qilish maqsadida ilib berildi. Endurgun Yaponlar do'stlarimiz sira qildim. O'zimizmi bugungi Noruz degan bir kunimizni, yangi yilimizni, buning keyingi faoliyatlarimizni o'sha yangi yilda qanday yaxshi yetib berish to'g'risida munozara bo'lishdik. Unda bu Noruz degan faoliyatimizningki yilda shu bir qatim davomli izchil turda ilib berishimiz bizningki urf-odatimizni yiroqlashmaydigan xalqimizni o'zimizningki milliy urf-odatimizni chantirib xalqimizni namoyishi deb qarayman.
Faoliyatga ishtirok qilgan Yaponlardan Murakami xonim Noruz bayramini tabriklash faoliyati haqida to'xtalib, faoliyatimiz nihoyatda yaxshi ilib berilayotdi. Biz Noruzni tabriklash faoliyati orqali Uyg'ur madaniyati to'g'risida ko'plagan saboqlarga ega bo'ldik dedi. Yaponiya Uyg'ur birligi tashkilotining ma'mur raisi G'olib Mejit faoliyat haqida to'xtalib mundoq dedi.
Faoliyatni uyushtirishga maqsadimiz ham bizning Noruz bayram bir yangi bir yilni qadam qo'ygan an'anaviy bayramimiz. Shu munosabat bilan biz munosabatlik yaponlik do'stlarimizga hozir kech bizni qo'llab kelayotgan do'stlarga bizningki uyg'urlarning tashakkurini yetkazish undan sirt o'zaro fikr almashtirib o'zaro do'stlikni kuchaytirib buning keyingi faoliyatlarimizni tahmo rivojlanishiga turtki bo'lish maqsadida bu faoliyatni o'rnatdik. Yaponlik do'stlar nurg'un kishilar qatnashdi. Ular bizning endi bu yerda boshqa sharoitimiz bo'lmayotgan Turkiyaning bir restoranni ziyoratga misol o'tkazyapmiz. Asosan bizningki uyg'urlarning madaniyat urf-odatlarini asosan ma'lum tushuntirishni maqsad qilib faoliyatni barimizda qo'yyapmiz.
Yaponiyada ilib berilayotgan uyg'ur kishilik huquq faoliyatlarini yaqindan qo'llab kelayotgan yaponlardan sato bugungi faoliyat haqida to'xtalib, men ilgari Tokioda o'tkazilgan Uyg'ur o'quvchilarining Noruz bayramini tabriklash faoliyatiga qatnashgan. Shunga Uyg'urlarning Noruz bayrami to'g'risida belgilik ma'lumotga ega. Noruz Uyg'urlarning an'anaviy bayramlaridan biri bo'lib, bu bayram uzoq asrlik tarixga ega. Bugungi Noruz faoliyatiga qatnashganligimdan o'zim to'liq xursandman dedi. Yaponiya Uyg'ur birligi tashkilotining raisi Turmamat Hashim mazkur faoliyatni tashkillash to'g'risida to'xtalib mundoq dedi.
Yaponiyadagi mushu bizni qo'llab kelayotgan yaponlik do'stlar sharpiga ultrasonlashtirib bizning millatimizniki yangi yil bo'lgan Noruzni kutib oldik. Endi bizlar shuni bu faoliyatlarni olib beryapmiz. Bu yilgi bu faoliyatimiz muhimi asosan Yaponiya Uyg'ur birligininki faoliyatini yaqindan qo'llab kelayotgan yaponlik do'stlarni chaqirib ularga o'zimizningki bizni qo'llab bizga yordam berib bizni rag'batlantirib bizning ishimizni qilish kerakkan bu fidokor qarindoshlarimizga minnatdorligimizni bildirish uchun bu turishni ilib beryapmiz. Demak bizning Yaponiyadagi bu siyosiy faoliyatimiz yaponlik do'stlarimizningki yaqindan qo'llab quvvatlashi iqtisodiy jihatdan beradigan yordamlari va shundoqla o'zlarininki vaqt birini alayida chiqirib bizningki namoyishlarimiz bizningki har xil doklad yig'inlarimiz hamma ishlarimizni mushular bizlan teng qilish kelayotgan yaponlik do'stlar shunga bular bilan bo'lgan o'zaro tushunish va bularga bo'lgan minnatdorligimizni mana shunday faoliyatlar orqali bildirish
egallashimizga bugun Yaponiyaning Tokyo, Kansai, Kyushu qatorliq joylarida bir qism Uyg'urlar to'plashib, oilalarda va restoranlarda Noruz bayramini tabriklash faoliyati olib borgan. Ma'lum bo'lishicha, Yaponiya Uyg'ur birlik tashkiloti 2016 yili tunchi qitim Tokyoda Uyg'ur taomlarini tayyorlab, Noruz bayramini tabriklash faoliyati o'tkazib, Yaponiyada ilib berilayotgan Uyg'ur kishilik huquq faoliyatlarini qo'llab kelayotgan yaponlarga Noruzlik dasturxon solgan edi. Qadrli radio tinglovchilar, yuqorida sizlar Tokyoda Uyg'ur va yaponlarning birlikda Noruz bayramini tabriklash faoliyati o'tkazganligi to'g'risida tayyorlangan programmani oldinglar. Bu programmani Erkin Osiyo radiosi uchun Yaponiya